เจริญพรทุกท่านที่การฟังธรรมเข้าใจยากนิดหน่อยนะแต่ไม่เหลือความพยายามที่พวกเราจะเข้าใจหรอกธรรมะแท้ๆนั้นถ่ายทอดสืบทอดกันมานะจนถึงยุคของเราเนี่ยมันมีธรรมะที่ไม่แท้เนี่ยเข้ามาปนอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างพวกการปฏิบัติที่ออกนอกแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันปลอมปนเข้ามาอยู่ในแวดวงของพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากนะอย่างบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะส่วนใหญ่เชื่ออย่างนี้ตายแล้วเกิดนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งบางพวกเชื่อว่าตายแล้วสูญนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งบางคนก็เชื่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลอะไรนะคล้ายๆฟลุกคล้ายๆทฤษฎีที่ว่าพระเจ้าทอดลูกเต๋าแล้วแต่ฟลุกหรือบางคนก็เชื่อว่าหลังจากนิพพานแล้วยังมีตัวมีตนอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังดำรงชีวิตอยู่ความเชื่อแปลกๆพวกนี้ปลอมปนมาอยู่ในพระพุทธศาสนานานมากแล้วจนบางทีเราคนรุ่นหลังเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการแยกแยะคำสอนว่าอันนี้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำง่ายเพราะพระพุทธเจ้ายังดำรงชีวิตอยู่แต่ถึงขนาดนั้นบางครั้งนะพระแท้ๆนี่แหละพระที่ใฝ่ดีแท้ๆนี่แหละปฏิบัติไปก็เกิดความเห็นผิดขึ้นได้ก็ยังดีมีพระผู้ใหญ่มีพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยแก้ให้อย่างมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาไปแล้วท่านก็เกิดความเห็นผิดว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วศูนย์คิดว่าตายแล้วศูนย์ประกาศสัจจะประกาศความเห็นอันนี้ออกมาพระทั้งหลายก็กลุ้มใจว่าโอ้เข้าใจผิดนะก็พยายามจะแก้ไขให้ท่านเข้าใจถูกแล้วท่านก็ไม่เข้าใจในส่วนต้องไปเชิญพระสารีบุตรมาช่วยแก้ให้สารีบุตรท่านก็แสดงธรรมเรื่องขันห้าใครเคยได้ยินคำว่าขันห้าไหมขันห้าใครไม่เคยได้ยินที่นี่เป็นอนัตตาจริงได้ยินก็เงียบๆนะไม่ได้ยินก็เงียบๆพระสารีบุตรสอนนะรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนอย่างนี้พระองค์นี้ปิ๊งขึ้นมานะท่านบรรลุพระอรหันต์พระสารีบุตรถามว่าต่อไปถ้าคนมาถามท่านว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนท่านจะตอบว่าอะไรที่จะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านตอบบอกว่าถ้าใครมาถามท่านนะท่านจะบอกเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยปรากฏว่าสอบผ่านเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ไม่แปลกเราไม่ใช่พระอรหันต์ทำข้อสอบนี้ไม่ผ่านแต่เนี่ยหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่ากระทั่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่นะมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่แล้วแล้วมันปลอมปนมันเจือปนเข้ามาทั้งที่โดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจบางทีไม่ได้ตั้งใจนะหวังภาวนาให้ดีนี่แหละแต่ก็ยังหลงผิดไปได้หลงผิดตรงที่คิดว่าพระอรหันต์มีจริงๆมีตัวมีตนอยู่เราตายแล้วตายแล้วศูนย์ก็มีตายแล้วยังอยู่ก็มีมันไม่ได้ผิดตรงที่ตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วอยู่นะมันเริ่มผิดตั้งแต่ว่ามีตัวมีตนมีคนจริงๆมีพระอรหันต์จริงๆอะไรเงี้ยท่านถึงตอบมาคำตอบที่ถูกนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีพระอรหันต์นะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราว่าเขาเนี่ยตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะเข้าใจยากถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นเรื่องที่คนทั้งหลายทนไม่ไหวคนทั้งหลายนั้นรักในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยรักที่สุดเลยหวงแหนที่สุดถ้ามหัดภาวนาแล้วเห็นว่าตัวเราไม่มีนะแรกๆนี่ทนไม่ได้สักรายหนึ่งกลัวบ้างนะบางทีก็สยดสยองบางคนก็ขวัญหนีดีฟอร์นะบางคนก็เซ็งไปเลยนะเหี่ยวเฉาไปเลยเพราะตัวเรานี่เป็นสิ่งที่รักที่หวงแหนที่สุดแล้วพบว่ามันไม่มีจริงมันมีนะเมื่อมันมีเหตุที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราก็คือตัวขันธ์5นั่นเองมันมารวมตัวกันเข้าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยอะไรก็มีร่างกายใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัวรูปขันธ์เรียกว่ารูปนะ แล้วก็มีส่วนที่เป็นนามธรรมนามธรรมที่มาประกอบกันเป็นตัวเราก็คือความรู้สึกนึกคิดและความรับรู้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆการนึกก็คือจำได้หมายรู้การคิดนะก็ปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงแล้วก็ความรับรู้ตัวนี้ตัวเรียกว่าจิตหรือวิญญาณสิ่งที่มาประกอบเป็นตัวเราก็คือขันธ์ห้านั่นเองนะก็ประกอบด้วยร่างกายประกอบด้วยความรู้สึกสุขทุกข์ประกอบด้วยความจำประกอบด้วยความคิดปรุงแต่งประกอบด้วยความรับรู้เนี่ยองค์ประกอบของชีวิตเราคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจได้แจ่มแจ้งนี้ขันธ์ห้าแต่ละขันธ์แต่ละองค์ประกอบของชีวิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งอย่างร่างกายเราก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมนะความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่งความจำก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่งความคิดก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่งความรู้สึกความรับรู้ต่างๆก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่งทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ว่าถ้าพอมันมารวมตัวกันรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็รู้สึกว่านี่คือตัวเราถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆก็แยกได้5ส่วนและแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้การที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นั้นต้องเข้าด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนบอกบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธินะไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยการรักษาศีลเท่านั้นการรักษาศีลการทำสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติงานจริงๆงานหลักจริงๆของการปฏิบัติคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเพราะฉะนั้นเราหน้าที่เราจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะเราต้องมาเรียนถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราทำไมต้องมาเรียนตรงนี้นะถ้าเราไม่เรียนในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยความทุกข์อยู่ที่ไหนล่ะนะความทุกข์อยู่ที่กายใช่ไหมความทุกข์อยู่ที่ใจของเรากายกับใจก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั่นเองความทุกข์มันตั้งอยู่ในร่างกายความทุกข์มันตั้งอยู่ในที่จิตใจนี่เองถ้าสติปัญญาเราไม่พอเวลาร่างกายไม่สบายร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราทุกข์นะไม่ใช่ร่างกายทุกข์นะเป็นเราทุกข์เวลาจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดมีความปรุงไม่ดีนะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะก็คิดว่าจิตใจของเราทุกข์นะจิตใจเราไม่ดีมันกลายเป็นตัวเราไปหมดทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งการที่เรามาปฏิบัติจนกระทั่งล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะไม่มีในคำสอนของคนอื่นยกเว้นแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีคำว่าทั้งหลายด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวนะแต่ในยุคหนึ่งนั้นมีทีละองค์พระพุทธเจ้ามีนับจำนวนไม่ถ้วนนะแต่ในยุคของเรานี้พระพุทธเจ้าชื่อพระโคตมะนะพระโคตมะพุทธะลูกพระเจ้าสุทโธทนะชื่อเดิมท่านชื่อสิทธัตถะมีองค์เดียวนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงขั้นการเจริญปัญญาในขณะที่คำสอนของคนอื่นนะมันไปหยุดอยู่แค่การทำทานการรักษาศีลการทำสมาธินะการทำทานก็ไม่ใช่เรื่องเลวนะเป็นการเสียสละความเห็นแก่ตัวนะสละความเห็นแก่ตัวไปลดความเห็นแก่ตัวลงไปการรักษาศีลก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเครื่องกดข่มนะข่มใจของเราเองไม่ให้ทำชั่วตามกิเลสการทำสมาธิก็เป็นเรื่องดีนะเป็นการข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตใจนะกลับข้างกันนะศีลเนี่ยเราข่มใจของเราไม่ให้ทำตามกิเลสนะอยากฆ่าเขาไม่ฆ่าอยากตีไม่ตีอยากขโมยไม่ขโมยนะอยากโกหกไม่โกหกนี่ศีลข่มใจของตัวเองสมาธิเนี่ยข่มกิเลสนะจิตจะฟุ้งซ่านจิตมีกิเลสทำสมาธิกิเลสก็สงบความฟุ้งซ่านสงบนะดับลงไปจิตก็สงบขึ้นมานะมีราคะขึ้นมามีความใคร่ขึ้นมาเจริญอสุภกรรมฐานอะไรเงี้ยจิตก็สงบขึ้นมาข่มกิเลสข่มราคะได้นะข่มโทสะมีโทสะขึ้นมาก็เจริญเมตตา จริญเมตตามากๆนะโทสะก็ถูกข่มแม้สมาธินี่เป็นตัวข่มกิเลสศีลเป็นตัวข่มใจของตัวเองไม่ให้ทำตามกิเลสส่วนปัญญานั้นเป็นการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจะทำลายความโง่ใช้คำว่าทำลายแล้วนะศีลสมาธิเป็นเรื่องแค่ข่มเอาเท่านั้นเองข่มจิตบ้างข่มกิเลสบ้างแต่ปัญญาเนี่ยถึงขั้นทำลายความโง่เขลาของเราเองทุกวันนี้ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเราไม่ฉลาดเรามีอวิชชามีความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองงั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์ถาวรนะไม่ใช่แค่ทำทานไม่ใช่แค่รักษาศีลไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็ดีนะข่มกิเลสได้บ้างข่มจิตใจได้บ้างอะไรเนี้ยนะจิตใจสงบจิตใจสบายได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวข่มไม่ไหวนะกิเลสก็มาอีกก็ต้องแก้ปัญหากันเป็นคราวๆไปถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ถาวรต้องมาเจริญปัญญาว่าความไม่รู้เนี่ยเป็นรากเหง้าของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าทำลายความไม่รู้ได้ตัวเดียวนะจิตหายโง่ตัวเดียวจิตไม่หลงความปรุงแต่งถ้าจิตไม่หลงความปรุงแต่งก็จะไม่ไปหลงว่าตัวเรามีอยู่จริงๆไม่หลงยึดในกายในใจนี้วิธีปฏิบัติที่จะมาทำลายความรู้สึกว่ามีตัวเราความโง่ว่ามีตัวเราจริงๆตัวเราไม่มีแต่ว่าหลงผิดว่ามีเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเพื่อละความมีตัวมีตนอันนี้เข้าใจผิดการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่ปฏิบัติไปเพื่อละความมีตัวมีตนเพราะตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพวกเราไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนยกตัวอย่างสมมติเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันรู้สึกไหมรถยนต์มีจริงๆนะวิธีการที่จะทำให้เห็นว่ารถยนต์ไม่มีนะคือจับมันมาถอดเป็นชิ้นๆรถยนต์ประกอบด้วยอะไหล่จำนวนมากใช่ไหมลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อใช่ไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีตัวถังมีพวงมาลัยเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมานะในที่สุดเราก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่ามีรถยนต์จริงๆที่จริงมันคืออะไหล่จำนวนมากมารวมกันสิ่งที่มาทำให้เราสำคัญมั่นหมายว่าตัวเรามีอยู่นะก็แยกออกเป็นห้ากองห้าส่วนที่เรียกว่าขันห้านั่นเองไม่มากเท่าอะไหล่รถยนต์นะอะไหล่รถยนต์มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนมีน็อตมีอะไรสายฟงสายไฟหลอดไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมีถังน้ำมันมีอะไรเบรกมีคลัตช์มีอะไรเยอะแยะแต่สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะแยกออกเป็น5กลุ่มเท่านั้นเองนะเรียนไม่มากหรอกแต่ว่าวิธีการเรียนรู้นะแบบเดียวกับถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆแล้วมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นชิ้นๆนะเรามาหัดถอดตัวเองทำยังไงดีขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้าใจเราลอยใจเราฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่เนี่ยเราไม่สามารถเรียนรู้เรื่องตัวเราเองได้สังเกตไหมเวลาที่เราใจลอยเราจะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะหรือถ้าคิดถึงตัวเราเองก็คิดถึงในเวลาอื่นเช่นคิดถึงตัวเราในอดีตคิดถึงตัวเราในอนาคตนะมันจะหลงไปหาสิ่งอื่นตลอดลองดูก็ได้ในขณะนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมขณะที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อเนี่ยร่างกายเรามีไหมร่างกายเรามีอยู่นะแต่เราไม่รู้สึกเราลืมร่างกายของเราไปในขณะนี้จิตใจของเราก็มีนะแต่พอมาจดจ่อการฟังธรรมะของหลวงพ่อนะเราลืมจิตใจของเราเองสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกข์หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้นะเมื่อไรใจลอยนะเมื่อนั้นไม่สามารถรู้กายไม่สามารถรู้ใจของตัวเองในปัจจุบันได้ใจลอยอาจจะรู้กายรู้ใจนะแต่รู้ได้กันคิดเอาคิดถึงเราเมื่อวานซืนคิดถึงเราเมื่อตอนเด็กนะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันไม่ใช่ตัวจริงในปัจจุบันนี้เมื่อไรใจลอยเมื่อนั้นลืมตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้สึกตัวเองไม่ลืมตัวเองเนี่ยจุดตั้งต้นเลยนะของการที่จะเจริญปัญญาถอดตัวเองออกเป็นชิ้นๆได้เนี่ยขั้นแรกต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเองเราก็ถอดตัวเองออกเป็นชิ้นๆไม่ได้เหมือนเราจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์เราลืมรถยนต์ไปนะไม่ได้สนใจรถยนต์เลยรถยนต์ก็กองอยู่งั้นไม่ได้ถอดออกมาเป็นชิ้นๆสักทีงั้นเราขั้นแรกเลยของการปฏิบัติเนี่ยต้องอย่าใจลอยวิธีฝึกที่จะไม่ให้ใจลอยทำยังไงขั้นแรกหัดพุทโธก็ได้นะหัดหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้ท ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเราถนัดพุทโธเราก็ใช้พุทโธถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูท้องพองยุบถนัดที่จะขยับมือทำจังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วก็ขยับมือไปอะไรก็ได้หางานขึ้นมาให้จิตทำสักอย่างหนึ่งจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทำจังหวะจะไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยแล้วคอยรู้ทันจิตตรงนี้แหละที่เป็นข้อแตกต่างอย่างยิ่งนะระหว่างการทำสมาธิแบบเอาความสงบเป็นที่ตั้งกับเอาสมาธิทำสมาธิชนิดที่จะให้จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อจะเดินปัญญาเนื้อสมาธิเรามีสองชนิดสมาธิชนิดแรกเนี่ยสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตของเราปกติฟุ้งซ่านหนีไปโน่นหนีไปนี่ตลอดเวลาเรามาอยู่กับพุทโธไม่ให้จิตหนีมาอยู่กับพุทโธไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจิตสงบอยู่กับพุทโธได้สมถกรรมฐานได้ความสงบนะเรารู้ลมหายใจไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจิตอยู่แต่กับลมหายใจอย่างเดียวเราได้ความสงบได้สมถกรรมฐานแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่ลืมตัวเองต้องฝึกอีกแบบหนึ่งทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีชื่อทางวิชาการชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานอารมะคืออารมณ์นั่นเองจิตเนี่ยแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวไม่คิดไม่นึกอะไรอยู่แต่พุทโธหายใจก็สงบอยู่กับจุดกระลมหายใจอย่างเดียวนะไม่คิดไม่นึกไม่หนีไปไหนอย่างนี้ได้ความสงบเฉยๆนะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตไม่หลงไปในโลกของความคิดนะไม่หลงเผลอไปไม่ไหลไปแต่ตั้งมั่นขึ้นมาวิธีฝึกก็ใช้พุทโธใช้ลมหายใจเหมือนที่เคยฝึกทำความสงบนั่นแหละแต่ปรับวิธีนิดหนึ่งถ้าจะทำความสงบเราก็พุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบให้จิตไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตได้ความสงบแต่ถ้าจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะหัดพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ได้บังคับจิตว่าห้ามไปไหนไม่ได้บังคับว่าจิตต้องอยู่ที่เดียวนิ่งนิ่งจิตนั้นนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดานะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดเราไม่ห้ามมันแต่ว่าเมื่อจิตวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดนั่งอยู่นี่รู้สึกไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงใช่ไหมมองแล้วก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดเดียวนะสลับไปคิดสังเกตไหมทุกคนในห้องนี้ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันอยู่ตลอดเวลานะเราไม่เคยเห็นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะอย่างบางคนคิดมากไปเลยสงสัยเลยว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนะงงไปเลยสังเกตตัวเองดูฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะจิตหนีตลอดจิตไหลตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเกิดมากที่สุดเกิดนานที่สุดวันหนึ่งเผลอไปคิดนานไหมนั่นแหละนานมากนะบางคนเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะเผลอทั้งวันเลยเผลอวันละครั้งเดียวแต่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเรามาหัดปฏิบัตินะจนกระทั่งเผลอได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเผลอไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเผลอเนี่ยสั้นลงนะแต่เผลอบ่อยๆแต่เผลอสั้นๆนะเนี่ยคนปฏิบัตินะต้องคอยสังเกตจิตพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแวบรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหายใจไปจิตหนีไปคิดแวบรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดการที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นนั่นก็คือจิตทรงสมาธินั่นเองจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ฟุ้งซ่านก็คือจิตที่วิ่งออกไปนั่นเองหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกงั้นเรามาฝึกนะขั้นต้นพวกเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อบังคับให้จิตนิ่งเราทำเพื่อจะคอยรู้ทันจิตหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันคอยรู้ทันจิตของตนเองเนืองๆนี่แหละบทเรียนนี้ชื่อว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตถ้าเราเรียนเรื่องจิตได้ถ่องแท้เราจะได้สมาธิชนิดที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาสมาธิสงบนั้นเอาไว้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงสมาธิตั้งมั่นเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงไปไม่ไหลไปเอาไว้เจริญปัญญาคนละงานกันนะคนละชนิดของสมาธินี่พวกเราส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนะฝึกมั่วๆไปฝึกก็เอาแต่พุทโธพุทโธไปจิตสงบไปนึกหายใจไปก็จิตสงบไปดูท้องไปจิตสงบไปนะจิตสงบไปอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่ในอารมณ์เดียวจิตชนิดนี้ไม่เดินปัญญาหรอกจิตชนิดนี้จะไปนอนพักผ่อนอยู่เฉยๆนะแล้วสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงออกมาบางคนติดอยู่ในความสงบนานติดอยู่เป็นปีนะพอหลุดออกจากความสงบนะร้ายกว่าเก่าอีกนะจิตมันติดในความสงบแล้วพอออกมากระทบโลกข้างนอกมันทนไม่ได้มันคลุ้มคลั่งเลยเพราะฉะนั้นพวกเข้าวัดบางคนพวกเราสังเกตคนที่เข้าวัดบางคนนะถ้าเขาติดสมาธินะอารมณ์เขาร้ายกว่าคนปกติอีกแต่ถ้าฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจะไม่เป็นจะไม่คลุ้มคลั่งอย่างนั้นหรอกงั้นเรามาฝึกสมาธิให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันใครหายใจก็หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันที่จิตมันเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันนะดูท้องพองยุบอยู่จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันการที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปนั้นจิตจะตั้งขึ้นเองนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตที่ไม่เคลื่อนไปก็จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นนี่เราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ถึงขั้นของการเดินปัญญาที่แท้จริงนะการจะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่แหละมาเป็นจุดสตาร์ทในการเดินปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราก็นั่งดูอย่างพวกเราตอนนี้นั่งอยู่นั่งไปแล้วก็ดูไปร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่พยักหน้าอยู่ร่างกายที่กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่กำลังขยับตัวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดสังเกตตรงนี้นะแล้วหัดไปเรื่อยนะสุดท้ายเราจะแยกได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จะไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าร่างกายกับจิตนะเป็นคนละอันกันนี่คือการหัดถอดรถยนต์ให้เป็นชิ้นๆแล้วนะงั้นพวกเรานั่งอย่างนี้แหละแล้วก็ดูไปร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่เดินอยู่นะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่ฝึกอย่างนี้ให้ชำนาญนะขั้นต้นฝึกอย่างนี้ก่อนฝึกแยกกายแยกจิตให้ออกจากกันให้ได้พอแยกนี่เป็นการถอดรถยนต์ชิ้นที่หนึ่งนะถอดออกมาปุ๊บได้สองชิ้นไหมถอดครั้งแรกจะได้สองชิ้นนึกออกไหมอย่างเรามีรถยนต์อยู่คันถอดล้อออกมากลายเป็นสองชิ้นใช่ไหมคือรถยนต์ทั้งหมดที่เหลือกับล้อแยกออกมานี่เราถอดครั้งแรกเลยจะได้สองชิ้นคือกายกับใจนะแยกกายกับใจออกจากกันถัดจากนั้นเรามาฝึกแยกต่อไปอีกเรานั่งต่อไปอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนั่งไปสักพักเราปวดเราเมื่อยค่อยๆสังเกตอีกความปวดความเมื่อยเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้เกิดมีความปวดความเมื่อยขึ้นมาเพราะงั้นความปวดความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายหรอกร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเนี่ยเราค่อยๆดูไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยกับร่างกายนั้นเป็นคนละอันกันแล้วก็ไม่ใช่จิตใจด้วยจิตใจเป็นคนดูนะจะเห็นเลยว่าความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดอย่างนี้นะเราแยกได้3ชิ้นแล้วใช่ไหมมีร่างกายนะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างรู้สึกที่เราฝึกกันก็คือดูความเมื่อยอย่างเงี้ยงั้นนั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยพอเมื่อยแล้วดูไปความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่พอนั่งไปพอมันเมื่อยก็อย่าเพิ่งขยับเราจะฝึกต่อขั้นต้นอดทนไว้ก่อนนะอดทนหน่อยอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนั่งพอมันปวดมากๆนะจิตใจมันจะเริ่มทุรนทุรายกระสับกระส่ายพอนั่งมากๆนั่งปวดมากๆนะเป็นเน็บเป็นอะไรนะชักกลุ้มใจเอ๊ะนั่งนานๆจะเป็นอัมพาตหรือเปล่าจะเดินได้อีกไหมอะไรนี่นะความกลุ้มใจเกิดที่ใจเกิดที่จิตไหมความปวดเมื่อยเกิดที่ร่างกายแต่ความกลุ้มใจเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยกับความกลุ้มใจเนี่ยคนละอันกันความปวดเมื่อยนั้นเรียกว่าเวทนาขันธ์นะเป็นเวทนาขันธ์ความกลุ้มใจความกังวลใจอะไรนี่เรียกว่าสังขารขันธ์คนละขันธ์คนละกลุ่มกันนะค่อยๆหัดแยกแล้วความกลุ้มใจก็ไม่ใช่จิต จิตที่แรกไม่กลุ้มใจแต่จิตตอนนี้กลุ้มใจเพราะงั้นมันเป็นคนละอันกันหัดฝึกไปเรื่อยนะให้ชำนิชำนาญ นี่เราฝึกมาสองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วค่อยๆดูไปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่เดินร่างกายที่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะดูร่างกายกับจิตกลายเป็นคนละอันกันนะจะเป็นคนละอันอัตโนมัตินะต่อไปก็ดูไปร่างความปวดความเมื่อยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะก็เป็นคนละส่วนกับร่างกายเป็นคนละส่วนกับจิตความกังวลใจที่เกิดขึ้นก็เป็นคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกับความปวดเมื่อยเป็นคนละอันกับจิตนี่เราหัดแยกออกเป็นส่วนส่วนอย่างนี้แหละนะพอเราแยกออกเป็นส่วนส่วนแล้วเราจะเห็นความจริงขึ้นมาละนะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้มีธาตุไหลเข้าร่างกายนี้มีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นเรากินอาหารแล้วเราก็ขับถ่ายนะเราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกนั้นร่างกายนี้มีธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้เรายืมวัตถุของโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคืนวัตถุชิ้นนี้ให้โลกไปนะเราครอบครองตลอดไปไม่ได้งั้นเราค่อยๆมาดูความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เราเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้แล้วนะตัวเราเนี่ยมันประกอบกันด้วยกลุ่มก้อนของขันธ์ทั้งหลายนี่ที่มารวมตัวกันเข้านะแต่พอเราแยกออกมาเป็นส่วนๆเราจะเริ่มเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราความเจ็บปวดทั้งหลายความปวดเมื่อยทั้งหลายหรือกระทั่งความสุขทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวมันจะเห็นชัดๆเลยว่าความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขไม่ใช่ร่างกายความสุขไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างนึงไม่ใช่คนใครเห็นว่าคนคือความสุขมั้งมีไหมคนคือความสุขไม่มีไม่มีใครเห็นอย่างนั้นนะเห็นแล้วก็เพี้ยนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกออกมาได้จะเห็นตัวความสุขเห็นตัวความทุกข์เนี่ยเราจะพบว่าไม่มีคนหรอกนะแต่ว่าคนเป็นสุขได้ไหมอย่างพวกเราเป็นคนใช่ไหมเรามีความสุขได้ใช่ไหมแต่พอแยกปั๊บออกไปนะความสุขไม่ใช่คนร่างกายไม่ใช่คนจิตใจก็ไม่ใช่คนนะจิตใจก็ไม่ใช่คนความปรุงดีปรุงชั่วความโกรธก็ไม่ใช่คนนะเราจะเห็นแยกออกไปความกังวลใจไม่ใช่คนพวกนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสังขารขันธ์เป็นความปรุงของจิตดูไปเรื่อยความโกรธไม่ใช่คนใครเห็นความโกรธเป็นคนได้ต้องเพี้ยนนะความโกรธไม่ใช่คนความโลภความรักไม่ใช่คนนะความใจลอยความฟุ้งซ่านความหดหู่ไม่ใช่คนนะเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยอย่างนี้ในที่สุดเราจะเห็นว่าทุกส่วนที่เราแยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยมันสอนให้เราเห็นความจริงว่าไม่มีคนหรอกไม่มีตัวเราหรอกถ้าเราไม่มีตัวเรานะลองเห็นขันธ์ห้ามันสิ่งที่เรียกว่าเราเคยรู้สึกว่าเป็นตัวเรานะเอาเข้าจริงเป็นแค่ขันธ์ที่มารวมกลุ่มกันอยู่เท่านั้นเองแล้วเราก็ไปรู้สึกผิดๆว่าเป็นตัวเราแต่พอขันธ์กระจายออกไปนะก็พบว่าไม่มีตัวเราละเหมือนจับรถยนต์ถอดเป็นชิ้นๆแล้วก็พบว่ารถยนต์หายไปละนี่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นวิธีที่แปลกไหมไม่น่าเชื่อนะคนตั้ง 2-3,000 ปีก่อนสอนเรื่องอย่างนี้ 2,600 ปีก่อนสอนเรื่องอย่างนี้ได้นะงั้นเรามาเรียนนะมาเรียนค่อยๆสังเกตลงไปในตัวเราเองถ้าหากเราเห็นความจริงถ่องแท้ว่าร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราความจำไม่ใช่เราความปรุงดีปรุงชั่วนะเช่นโกรธโลภโกรธหลงอะไรนี่ไม่ใช่เราจิตใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะตัวเราจะหายไปเมื่อไรเห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันเคยได้ยินคำว่าโสดาบันไหมเราวาดภาพโสดาบันคืออะไรก็ไม่รู้ที่แอบสแตรกมากเลยนะสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ฝันเลยว่าอูอีกแสนชาติก็ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนเลยถ้าไม่รู้จักรูปรู้จักนามไม่รู้จักแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้นะถ้าแยกเป็นแล้วไม่ยากอะไรพระโสดาบันคือท่านผู้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนท่านล้างความเห็นผิดได้เพราะท่านแยกขันธ์ออกมาเป็นส่วนๆแล้วเห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ถ้าภาวนาต่อไปอีกนะเราก็ดูแต่ละส่วนนั้นต่อไปอีกเห็นแต่ละส่วนนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างร่างกายเราบังคับไม่ได้จริงนะสั่งไม่ให้แก่มันก็แก่ใช่ไหมสั่งไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายจิตใจเราก็บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมจะสุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์เลยนะสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีนะห้ามชั่วมันก็ขยันชั่วไม่อยู่ในอำนาจจริงนะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในกายในใจนะไม่เห็นมีสาระแก่นสารพอเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้หาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้มันจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไหร่นะจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกรู้เลยว่านี่สมบัติของโลกขันห้านี้กายใจนี้เป็นสมบัติของโลกเรามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองจิตหมดความยึดถือในรูปในนามนะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสมมุติเรียกกันว่าพระอรหันต์งั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะเพราะท่านมีปัญญาแจ่มแจ้งแล้วว่าพระอรหันต์ไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเนี่ยที่พระอรหันต์ท่านเห็นกันนะท่านก็เห็นกันอย่างนี้นะงั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาให้ถูกหลักถูกเกณฑ์เราก็กลายเป็นพวกมิจฉาทิฏฐินะเราก็คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอคิดว่าตัวเราตอนนี้มีจริงนะมองไปถึงอนาคตมองไปถึงอนาคตจะเกิดทางเลือกสองทางว่าตัวเราซึ่งมีอยู่จริงในปัจจุบันเนี่ยต่อไปพอเราตายแล้วหายไปเลยตัวเราไม่มีนะหรือตัวเราในปัจจุบันมีอยู่จริงๆนะอนาคตตายแล้วเนี่ยจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็ยังเป็นไอ้คนเดิมอยู่นะตัวเรามีอยู่จริงๆนะใช่ไหมคิดว่าตายแล้วเกิดหรือคิดว่าตายแล้วศูนย์ล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะในความจริงไม่มีคนมาตั้งแต่ปัจจุบันแล้วนะเนี่ยขัดเรียนเข้าไปนะถ้าพอเราเห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วความทุกข์จะหายไปความทุกข์จะหายไปเยอะเลยเราทุกข์เพราะอะไรทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเรารักกายเราทุกข์เพราะเรารักจิตใจของเราใช่ไหมอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากโน้นอยากนี้ทุกคราวที่ความอยากเกิดเนี่ยความทุกข์จะเกิดเสมอนะความอยากใดๆเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีอยากขึ้นมาได้ก็เพราะไม่รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่คิดว่าเป็นเราจริงๆไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายคิดว่าจิตใจเป็นตัวเราจริงๆก็ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่อยากประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วอยากโน้นอยากนี้ก็อยากจะสมหวังอย่างเดียวพอไม่สมหวังก็กลุ้มใจทุกข์ใจหนักเข้าอีกนะงั้นเรามาฝึกนะเส้นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือเส้นทางที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราให้แก่กล้าให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าเห็นได้ก็จะหมดความยึดถือในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้พระเจ้าท่านสอนนะบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารสังขารก็คือกายกับใจเรานี่เองคือขันธ์ห้านี่เองถ้ามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจิตจะเบื่อหน่ายนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเห็นความเป็นทุกข์ของสังขารคือของกายของใจจิตจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันก็จะไม่ยึดถือกายยึดถือใจนี่คือเส้นทางของความบริสุทธิ์ถ้าเราเห็นสังขารคือกายนี้ใจนี้นะเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขานะเราจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วแบบนี้คือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์เพราะเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นี่ก็คือการที่เราสามารถเห็นกายนี้ใจนี้นะหรือเห็นขันธ์ห้านี้รูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วก็หมดความยึดถือพอเราหมดความยึดถือในกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายหมดความยึดถือในจิตจะไม่ทุกข์เพราะจิตอีกต่อไปเรารักอะไรเราทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่ว่าเรารักอะไรนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสมออย่างเรามีคนรักสักคนหนึ่งว่าหวานแหววมากนะทุกข์ไหมจริงๆทุกข์นะเราเสียอิสรภาพไปใช่ไหมถ้าเสียอิสรภาพไปนานหรือรักมากจนแต่งงานกันนะเสียอิสรภาพนานๆ นี่คิดถึงอิสรภาพอีกแล้วนะไม่อยากได้อีกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเรียนรู้ลงไปวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบพอแล้วเราจะได้อิสรภาพที่แท้จริงนะเราจะเป็นอิสระนะที่ว่าหลุดพ้นหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงนะแต่ถ้ายังรักใคร่ผูกพันหวงแหนในสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน บางคนไปซื้อบ้านผ่อนส่งตั้งนานหวังว่าซื้อบ้านแล้วจะได้อยู่ตลอดชีวิตมีความสุขอยู่ไม่ได้จริงนะเดี๋ยวบ้านก็ชำรุดทรุดโทรมต้องซ่อมต้องพังมีภาระมากมายน้ำจะมาใช่ไหมต้องต่อสู้น้ำจะท่วมไม่ท่วมอะไรเงี้ยท่วมถ้ารู้แล้วรู้รอดไปเลยยังทำใจได้ง่ายจะท่วมหรือไม่ท่วมอะไรกลุ้มใจหนักมีรถยนต์ก็กลุ้มใจน้ำจะมาจะทำยังไงเอารถไปใส่ถุงอะไรเงี้ยนะทำอะไรต่ออะไรสารพัดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลัวรถลอยตามน้ำไปอีกอะไรเงี้ยมีแฟนก็กลุ้มใจมีลูกก็กลุ้มใจรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแล้วเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองถ้ามีตัวเองทุกข์ที่สุดเพราะรักที่สุดนะงั้นล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ก็พ้นทุกข์นั่นแหละนี่แหละเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ชาตินี้ยังทำได้ไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เริ่มลงมือทำซะก่อนชาติต่อๆไปแล้วสติปัญญากล้าแข็งขึ้นมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านปฏิบัตินะล้มลุกคลุกคลานทำลำบากบางองค์ปฏิบัติปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนะสบายไปแล้วนี่นะทำไมบางคนเร็วบางคนช้าบางคนยากบางคนง่ายเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นเลยถ้าเราเคยฝึกฝนอบรมที่จะเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาจะง่ายถ้าเราไม่เคยทำเลยนะยากแต่ถึงยากนะก็ต้องเริ่มทำเพื่อวันข้างหน้าจะง่ายนะงั้นพวกเราฟังหลวงพ่ออย่าฟังทิ้งเปล่าๆนะสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ในอดีตเนี่ยแสวงหากันอย่างแสนสาหัสเลยส่วนพวกเราคุ้นเคยกับธรรมะไม่เห็นคุณค่าสมัยพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินองค์ท่านสนใจว่าเมื่อไหร่เนาะจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เนี่ยท่านรอว่าถ้าพุทธเจ้าเกิดเมื่อไหร่นะตรัสรู้ประกาศธรรมเมื่อไหร่ท่านจะไปเรียนเลยเพื่อจะได้พ้นทุกข์แล้วท่านก็ฉลาดท่านก็ไปสั่งพวกพ่อค้าไว้นะพวกนี้เดินทางไกลเนี่ยว่าถ้าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นที่ใดนะให้บอกนะให้มาบอกจะให้รางวัลวันหนึ่งพ่อค้าก็มาบอกท่านบอกว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกท่านได้ยินนะท่านแทบช็อกเลยสิ่งที่ท่านใฝ่ฝันสิ่งที่ท่านรอคอยมาแสนนานนะท่านถามซ้ำทั้งสามรอบนะคนลุกขนพองว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะพ่อค้าก็บอกอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกท่านก็สั่งพ่อค้าเลยบอกให้เข้าไปในวังนะไปหาพระมเหสีไปรับรางวัลท่านจะไม่กลับเข้าวังท่านจะต้องรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ขึ้นม้านะไปเลยพ่อค้าก็เข้าวังไปบอกพระมเหสีว่าพระราชาให้มารับรางวัลพระราชาไปแล้วถามพระราชาไปไหนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทโธโลเกอุปันโนเหมือนกันก็เล่าให้พระมเหสีฟังพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพระมเหสีช็อกเหมือนกันถามตั้งหลายรอบนะฮะจริงเหรออะไรอย่างนี้นะซักไซพอรู้แน่นะทั้งให้รางวัลนะท่านออกจากวังเลยตามพระเจ้าแผ่นดินไปบวชนะสององค์นี้เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงมากนะสององค์นี้คนโบราณนะกว่าที่เขาจะได้ธรรมะมานะเขารอคอยมานานแสนนานพวกเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งธรรมะยังดำรงอยู่ถ้าเราละเลยเราไม่ฉลาดหรอกนะงั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะเบื้องต้นรักษาศีล5ถัดจากรักษาศีล5แล้วฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือการฝึกสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่ฝึกให้เคลิ้มฝึกรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันก็จะรู้สึกตัวถ้าจิตหนีไปคิดจิตจะไม่รู้สึกตัวพอจิตเรารู้สึกตัวได้แล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์ใครเคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวมั้งมีไหมหลวงตามหาบัวสอนดีมากเลยนะบอกถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดนะว่าเรื่องเจริญปัญญาไม่มีทางเจริญปัญญาเลยต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นงั้นบางคนบอกพุทโธพุทโธไปแล้วก็วันหนึ่งบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลยพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันได้จิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วต้องมาแยกธาตุแยกขันธ์ร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างเงี้ยความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ความสุขความทุกข์เกิดที่ร่างกายก็ได้นะเกิดที่จิตใจก็ได้กุศลอกุศลอันนี้เกิดได้ที่จิตอย่างเดียวนะส่วนจิตเป็นตัวรู้อารมณ์เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะหมุนเวียนไปทั้งวันอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็คิดเนี่ยดูของจริงอย่างเนี้ยดูขันนะทำงานไปเรื่อยจนปัญญามันพอนะเห็นเลยขันนี้ไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันเห็นเลยขันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้หมดความยึดถือในขันก็เป็นพระอรหันต์นะพวกเราอดทนนะอดทนภาคเพียรเข้าอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่นะงั้นต่อไปเราอยากได้ธรรมะนะแต่ไม่มีธรรมะให้เรียนเราจะหิวโหยอยู่นานนะวันนี้45นาทีพอแล้วนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายปีแล้วครับก็วันนี้ก็มีมาส่งบ้านครับก็ที่ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4ปีตั้งแต่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็คือความโลภลดลงเนี่ยลดลงไปเยอะครับจากที่เคยฉุนเฉียวง่ายขี้โมโหก็โลภเยอะก็ลงไปเยอะฮะก็ทุกวันนี้ก็สภาวะที่มันเกิดขึ้นก็เห็นว่าจิตมันถลำเข้าไปบ่อยๆแล้วก็ช่วงสั้นๆลงแล้วก็แต่เห็นว่าไอ้ที่ถลำไปเนี่ยมันไม่ใช่เราครับ
ก็ฝึกให้มากนะเห็นแล้ว
ครับ
ต้องเพิ่มมันหนึ่งเพิ่มความตั้งมั่นของจิตนะ
ครับ
อย่างวันๆเราคลุกอยู่กับโลกเยอะนี่สมาธิเราไม่พอใจมันจะฟุ้งเก่ง
ครับ
งั้นเราต้องทำในรูปแบบทุกถึงเวลานะแบ่งเวลาไว้เลยวันหนึ่ง15นาที10นาทีก็ยังดีนะถ้าทำตอนเย็นแล้วกูง่วงหลับไปนะก็ทำตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยมาไหว้พระสวดมนต์นะมาหัดพุทโธมาหัดหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตนี่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะเวลาจิตมันขยับขยื่นนิดเดียวเราจะรู้ทันนะมันไม่ไหลไปจมนานๆนะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็เจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละการเจริญปัญญาไม่ต้องไปเจริญที่วัดนะเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเจริญที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเรานี่ไม่ใช่ไปทำที่วัดหรอกตามองเห็นรูปใจเรายินดียินร้ายใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราเป็นกุศลอกุศลรู้ทันหูได้ยินเสียงนะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลยินดียินร้ายรู้ทันใจไปคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลยินดีร้ายรู้ทันใช้หลักอันนี้เองสุดท้ายก็จะเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปเช่นความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลอกุศลมาแล้วก็ไปนะแต่ต้องซ้อมทุกวันนะจ
ิ
ตจะได้มีพลัง
ครับขอบคุณครับ
กับนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งส่งการบ้านเป็นครั้งแรกฮะผมปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อนี่แต่ว่าบางครั้งมันรู้สึกเหมือนเป็นการถลำเข้าไปรู
้ดีถลำรู้ก็คือจิตไม่มีสมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิก็ตั้งมั่นไม่ถลำแต่ตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องซ้อมเอาจนเขาตั้งขึ้นเองไม่เจตนาให้ตั้งถ้าจงใจให้ตั้งเนี่ยจิตจะแข็งเครียดเครียดไม่ดีนะ
จนไม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมรู้หรือไม่รู
้รู้ขันค่อยแยกนะค่อยๆฝึกแยกขันไปนะแต่จิตต้องตั้งมั่น
ผมอยากทราบว่าจริตของผมนี่วิหารธรรมที่เหมาะสมนี่ควรจะ
เป็นคนช่างคิดไหมล่ะ
คร
ับ ถ้าเป็นคนช่างคิดก็ต้องดูจิตเนาะการดูจิตนั้นก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตไม่ให้เปลี่ยนแปลงให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยเห็นอย่างนี้นะในสุดปัญญาเกิดทุกอย่างชั่วคราวของคุณก็ดีอยู่ละดีแล้วละไปทำต
่
อแต่จิตต้องเข้าบ้านนะไม่ให้จิตออกนอก
นมัสการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านมาหลายครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิ
ม
ความตื่นเต้นมานี่มันยังไม่หายไปตอนน
ี้ห้ามมันไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตา
วันนี้การปฏิบัติที่จะมาส่งก็คือเวลาผมทำสมาธิแล้วผมก็สังเกตไปเรื่อยๆว่าอะไรปรากฏก็รู้มันอันนี้สักพักหนึ่งมันไม่มีอะไรปรากฏมันเงียบ
ปรากฏ
ใช่เพราะว่าแต่ว่าความเงียบปรากฏครับผมเคยตรงนี้เคยถกกับคุณหมอท่านหนึ่งผมว่า คุณหมอบอกว่าจิตสงบแล้วผมว่าคิดเรื่องเงียบอยู่ ผมก็รู้สึกว่าน่าจะคิดเรื่องเงียบอยู
่เงียบปรากฏนะ
แล้วความเงียบพอก็ผมก็ดูต่อไปเดี๋ยวมันก็ไม่เงียบอีกแล้ว
ใช่ก็ไม่เที่ยง
ครับแต่มันก็นานพอสมควรนะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่มันเงียบมันจะยิ่งนานขึ้นนานขึ้น
ก็ออกจากสมาธิแล้วอยู่ในโลกก็เจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากเท่านั้นแหละ
คราวนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วมีสติอัตโนมัติขึ้นมาเวลาที่สติอัตโนมัติค้างอยู่มันรู้สึกได้ว่านานกว่าเดิม
ถ้าจิตทำสมาธินะจิตที่ทรงฌานเนี่ยสติอัตโนมัติจะอยู่นาน
นะอย่างนั้นเรียกว่าฌานเหรอครับ
ถ้าจิตเข้าไปอยู่ในความนิ่งความว่างนะไม่มีอะไรรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นก็เข้าสมาธิที่ละเอียดเข้าไปแล้วละ
อีกสองประเด็นนะครับคือเวลาอย่างเหตุการณ์เมื่อคืนนี่กำลังทำงานอยู่แล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาก็ดูมันไปสังเกตไปเรื่อยๆปรากฏว่าความหงุดหงิดหายไปแล้วแต่มันยังร้อนอยู
่วิบากกิเลสเกิดนะจิตก็กระทำกรรมจิตกระทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากตรงหงุดหงิดนั่นก็เป็นกิเลสแล้วก็ผลักดันให้จิตเราดิ้นรนก็ต้องรับวิบากอีกช่วงแหละ
สภาพที่แยกธาตุแยกขันธ์แบบนั้นใช่ใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้แยกได้ตลอดเวลา
ไม่เป็นไรเวลาเราทำความสงบเนี่ยไม่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เวลาเผลอไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์เวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้มันไม่ได้เป็นตลอดนะ
ในระหว่างที่ผมกำลังสังเกตความหงุดหงิดผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่ามีเรากำลังดูมันอยู
่ดีที่เห็นนะแสดงว่ายังไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าธรรมชาติรู้มันเป็นคนดูอยู่ไม่ใช่เราดูแล้ว
แต่ว่าเรานี่มันไม่ได้อยู่ตลอดเวลา
ไม่อยู่ตลอด
ใช่เวลาผมเผลอมันเรามันหายไป
สักกายทิฏฐิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความเห็นว่าเป็นเราเป็นชั่วคราวเกิดเป็นคราว
ๆขอคอยนิดนะครับคือเวลาที่เรานอนหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าโลกปรากฏคราวนี้ตอนหลับสนิทจริงๆครับไม่มีตรงนี้ตรงกับที่ผมศึกษาในหนังสือว่าอันนี้ขออนุญาตนิดนึงครับคือผมเคยอ่านเจอในพระอภิธรรมว่าเทวดาถามพระพุทธเจ้าว่าโลกมีอะไรนำไปที่โลกปรากฏได้อย่างไรผมเข้าใจความหมายทำนองนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ป้องกัน
ทำไมเยอะนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะประท้วงหรือเปล่า
ไอ้ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมต้องให้ความรู้กับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันป้องกันไม่ให้เกิดวิชาทิฏฐิคือเมื่อกี้ผมฟังที่หลวงพ่อพูดตอนเริ่มต้นบอกว่าถ้าเราไปมั่นใจว่าตายแล้วเกิดเป็นวิชาทิฏฐิตรงนี้หมายความว่าเราต้องมั่นใจว่าไม่มีพระอรหันต์ใช่ไหมถึงจะเรียกว่าเป็นวิชาทิฏฐิ
ไม่ใช่
ไม่หลวงพ่อ
พวกเราตอนนี้ก็ต้องคิดว่ามีพระอรหันต์ก่อนแต่พระอรหันต์นั้นท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรอกของเรามันยังมี
อย่างนี้แสดงว่าที่ผมกำลังตอนนี้อย่างเวลาผมพูดกับลูกผมบอกว่าผมมั่นใจว่าตายแล้วเกิดแต่ตัวผมบอกว่ามั่นใจแล้วตายแล้วเกิดอย่างนี้เป็นวิชาทิฏฐิไหมครับ
ถ้าพูดกับลูกก็พูดโดยอนุโลมเอาแบบนั้นก่อนนะคือมันจะเห็นแจ้งต่อเมื่อเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาก็ปัจจุบันยังไม่มีเลยนะตายแล้วจะมีหรือไม่มีอย่างเงี้ยถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีถ้ามีเหตุเนี่ยขันธ์ก็เกิดสืบทอดไปถ้าไม่มีเหตุขันธ์ก็ไม่เกิดสืบทอดไปถ้าพูดให้ถูกก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าสอนเด็กไม่ได้มันยากไปถ้าสอนลูกก็บอกว่าตายแล้วเกิดสอนอย่างนี้ไปก่อน
ครับครับขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือได้ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกข์สั้นลงนะคะแต่คราวนี้ก็คือว่าปัญหาคือว่าถ้าเผื่อกรณีที่เราเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวแล้วก็คล้ายๆกับรู้สึกว่ามีอะไรขึ้นมาแต่พอที่มีปัญหาคือว่าเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนที่ใกล้ตัวเช่นลูกเนี่ยความรู้สึกนี่มันจะเกิดไม่ทันนะคะแล้วก็มันก็เกิดเราคุมไม่ได้และทะเลาะทะเลาะแล้วนี่ควรจะฝึกยังไงและทำยังไงดี
เราเคยชินนะเราเคยชินกับลูกกับอะไรเงี้ยกับบางคนนะกระทบแล้วอารมณ์มันเคลื่อนไหวรวดเร็วรุนแรงเป็นคนมันคุ้นเคยจะเป็นอย่างนั้นห้ามมันยังไม่ได้หรอกบอกลูกว่าเห็นใจแม่ก่อนก็นะเดี๋ยวแม่จะค่อยๆพัฒนา
แล้วควรจะมีการบ้านยังไงคะ
สังเกตที่ใจเราทำไมเราโมโหลูกหรืออะไรจะไปเคี่ยวเข็ดลูกนะเรามีความอยากเกิดขึ้นเรามีความยึดถือในความคิดเห็นของเราว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรถ้าลูกไม่เห็นด้วยเราก็โมโหที่จริงก็คือเรามีมาตรฐานของเราอย่างนี้แหละเขาไม่ตรงมาตรฐานเราก็ไม่พอใจเรามาจากความยึดถือในความคิดความเห็นของเราเองแหละถ้าเราเห็นตรงนี้นะจะคลายออกจะเหลือเหตุผลลูกเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราเอามาแชร์ข้อมูลกันว่าอะไรเหมาะไม่ใช่เราขีดเส้นเลยนะทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดเราใช้มาตรฐานของเราวัดละหลายบ้านนะจะเป็นอย่างนั้นนะคือหรือคนที่อยู่ด้วยกันสามีภรรยาหรือผู้ร่วมงานหรืออะไรเงี้ยถ้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองรุนแรงมันจะกระทบกระทั่งกันมากถ้ารู้ทันจิตใจว่าเรากำลังยึดถือในความเห็นอยู่นะความยึดถือตัวนี้คลายออกจะคุยกันสบายๆคุยกันด้วยเหตุผลถ้าเราฝึกรู้ทันว่าเรากำลังยึดในความเห็นของเราแล้วรู้ตัวนี้เลยแล้วลูกจะสบายเราก็สบาย
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อนานมากแล้วแล้วก็ภาพรวมก็คือการปฏิบัติมันก็วนเวียนแต่ความเข้าใจที่หลวงพ่อพูดมันก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นอ่ะก็หนูก็ฟังหลวงพ่อแล้วหนูก็ไปคิดเยอะมากเลยค่ะหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าหนูไปคิดตลอดแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็คำแนะนำหลวงพ่อ
ก็ดีนะแต่ว่าไม่ว่าเผชิญอะไรนะถ้าใจเราหงุดหงิดใจเรารำคาญใจอะไรเราก็รู้ทันนะคือเวลาเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราเจอปรากฏการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นไงเรารู้ทันอีกชั้นหนึ่งเช่นเห็นสภาวะนี้แล้วหงุดหงิดอะไรเงี้ยรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดเก่งไหม
เก่งค่ะ
นะหลวงพ่อก็ว่าเพราะฉะนั้นถ้าใจเราหงุดหงิดเรารู้ทันรู้ทันนะถ้าใจเราสบายภาวนานะดีขึ้นเยอะแล้ว
ขอบค
ุ
ณค่ะ
มาสักการค่ะหลวงพ่อ
กลัวไหม
มากเลยค่ะก็หลวงพ่อเคยให้ไปดูตัวกุกุจะค่ะแล้วก็สักช่วงประมาณต้นปีอะค่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับหนูไม่คาดหวังมันก็ดีขึ้นนะคะปฏ
ิ
บัติแล้วหนูก็รู้สึกดีเนอะแต่พักนี้มันกลับมาหรอ
กลับมาก็รู้ทันมันอีกห้ามมันไม่ได
้
นะเพื่อนแต่ของห้ามไม่ได
้หนูอยากถามเรื่องรูปแบบอะค่ะคือตอนส่งกันบ้านครั้งแรกของพ่อบอกว่าหนูหลงไปนานแล้วหนูก็พอมาปรับมันก็เพ่งทีนี้สักช่วงประมาณปลายปีต้นปีค่ะหนูก็ทำในรูปแบบแล้วมันคือมันเหมือนหลงไปในสมาธิมันเป็นมิจฉาสมาธิใช่ไหมคะ
ใช
่หนูก็เลยไม่รู้
พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะพยายามรู้สึกร่างกายนี่ให้มากร่างกายขยับขยื่นร่างกายยิ้มร่างอะไรรู้สึกบ่อยๆจิตจะมีพลังขึ้นมาง
ั้นหมายความว่าคือช่วงเวลาช่วงนี้หนูเหมาะจะดูกายมากกว่าดูจิต
ใช่หนูคอยรู้สึกร่างกายที่กระดุกกระดิกไปแล้วจิตของหนูมันกำลังฟุ้งซ่านมันสับสนนะพอมันฟุ้งซ่านอยู่เงี้ยเราดูจิตดูใจดูไม่ออกแล้วเมื่อดูจิตไม่ออกดูกายไว้ก่อน
เราเวลาอย่างไงที่มันจะเหมาะกับดูจิตคะเพราะหนูก็สังเกตเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกคือบางเวลาเรารู้สึกกายดีกว่าบางเวลาเรารู้สึกกับจิตดีกว่า
ใช่คือช่วงไหนดูจิตได้ให้ดูจิตช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกาย ช่วงไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะมันมีแนวรุกแนวรับของมันนะ
งั้นหนูทำแบบเดิมที่หลวงพ่อเคยสอนได้ใช่ไหมคะอีกสองเรื่องนะคะคือหนูป่วยบ่อยอะค่ะทีนี้หนูปวดหัวมากแล้วพอเวลามันปวดหัวปุ๊บมันดูไม่ออกค่ะมัน
หนูค่อยหัดแยกตั้งแต่ยังปวดน้อยๆนะเช่นกำลังปวดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่อยดูไปร่างกายก็เป็นอันหนึ่งความปวดเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งหัดแยกตัวนี้ทุกคนควรทำนะเพราะวันหนึ่งเวลาจะตายเนี่ยไม่แน่เนี่ยว่าอาจจะเจ็บมากถ้าเจ็บมากแล้วภาวนาไม่ไหวนะสติแตกเงี้ยแย่เลย
ใช่ค่ะหนูก็กลัวแบบบางทีแบบปวดมากๆหนูก็กลัวไปเลย
เออนั่นก็ต้องซ้อมต้องซ้อม
มันจะซ้อมได้ไงคะคือปวดหัวเราไปบังคับไม่ได้ว่าเฮ้ยแกปวดหัวตอนนี้หน่อยสิ
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฝึกให้หายปวดหัวเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันร่างกายก็ส่วนร่างกายความปวดก็ส่วนความปวดจิตที่เป็นคนดูอะไรเงี้ยสังเกตอย่างนี้เวลาปวดหัวขึ้นมาเนี่ยจิตไม่พอใจรู้ว่าจิตไม่พอใจก็เรียกหัดแยกแล้ว
แค่นี้ก็พอเลย
เออให้หัดอย่างนี้ก็ได้จิตจะสงบพอรู้ว่าจิตไม่พอใจนะความไม่พอใจจะดับจิตจะสงบพอจิตสงบแล้วมันจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดหัวอยู่อีกส่วนหนึ่ง
ค่ะก็อีกเรื่องสุดท้ายค่ะคือหนูก็ฝึกกระหล่อมพ่อมาพักหนึ่งแล้วค่ะแต่พักนี้มันรักตัวเองมากค่ะหนูกลัวแก่ค่ะแบบครีมมีกี่ตัวในตู้เย็นหนูก็เอามาโปะบนหน้าตลอดเลยค่ะแล้วแบบพอโปะเสร็จหนูก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนมันเผลอไปค่ะแล้วเราก็รู้สึก
หลวงพ่อถึงบอกว่าให้หนูดูกายให้เยอะ
ค่ะ
เพราะช่วงนี้หนูรักกายถ้าหนูดูกายมากๆนะหนูจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าจิตจะค่อยคลายตัวที่ติดอยู่นั่นแหละนี่แหละคือทำให้หลวงพ่อบอกว่าต้องดูกายนะช่วงเนี้ย
งั้นช่วงนี้ดูกายไป
เออดูกายเยอะๆแล้วต่อไปจะเห็นจิตชัด
ขอบคุณมากค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมา8เดือนนะคะมันก็เจริญแล้วเสื่อมสลับกันไปอะค่ะแต่ว่า 2-3 เดือนเนี้ยกิเลสตัวลังเลสงสัยอะค่ะมันเยอะอะค่ะโดยเฉพาะลังเลสงสัยเกี่ยวกับคำบริกรรมพุทโธของหนูว่าเออมันถูกไหมอะไรอย่างเง
ี้
ย
สงสัยยังไง
ว่ามันใช่ทางไหมเนี่ยมันเพ่งแล้วนะอะไรอย่างเง
ี้
ย
สังเกตที่จิตเราสิพุทโธเนี่ยนะพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปไม่ใช่พุทโธบังคับจิตให้นิ่งนะพุทโธพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุทโธพุทโธจิตสงบรู้ทันนะฝึกเป็นอย่างนี้พุทโธแล้วรู้ทันจิตอย่าไปพุทโธแล้วบังคับจิตนะ
หนูบังคับเหรอคะ
ถ้าบังคับมันจะแน่นหนูวัดได้ด้วยตัวเอง
คือหลังๆมันก็ไม่แน่นนะคะ
มันฟุ้งหรือเปล่า
ค่ะคือหลวงพ่อคะคือว่าหนูอะสมมติหลวงพ่อแนะนำให้น้องคนนี้ไปดูกายใช่ไหมคะแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูว่าดูกายไม่เป็น
ไม่จำเป็นทางใครทางมัน
ค่ะก็คือทำความสงบ
ทำความสงบนะแล้วก็รู้ทันจิตไปใช่พุทโธพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านให้จิตมันมีบ้านอยู่กับพุทโธก็ได้แต่พุทโธแล้วไม่ได้พุทโธบังคับจิตเป็นพุทโธรู้ทันจิตหลวงพ่อพูดภาพรวมๆนิดนะคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนหลักๆอยู่สองตัวตัวหนึ่งสมาธิไม่ค่อยพอฟุ้งมากงั้นเราต้องฝึกทุกวันทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยบางคนฟังซีดีหลวงพ่อจิตก็สงบแล้วก็ฟังซีดีเอาบางคนพุทโธจิตสงบก็พุทโธเอาคือเราขาดความสงบใจเราฟุ้งทั้งวันเราทํางานเราก็คิดหนักอยู่ทั้งวันจิตนั้นมันไม่ได้หยุดพักเลยจุดอ่อนอีกตัวนึงคือขาดความต่อเนื่องเราทําหยุดนะทําแล้วบ้างหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างนะหวังผลยากช่วงไหนทำมันก็เจริญขึ้นช่วงไหนหยุดมันก็รู้สึกเสื่อมในสุดจิตมันก็เลยหลงเชื่อว่าฉันน่ะเก่งนะที่เสื่อมเนี่ยเพราะฉันไม่ได้ทำถ้าฉันทำมันไม่เสื่อมแต่ถ้าทำสม่ำเสมอนะจะพบว่ามันเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมทั้งที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละเราไม่เก่งเลยเราทำไม่ได้นะงั้นเราพยายามพัฒนาสองตัวนี้ที่เป็นจุดอ่อนหลักๆของคารวาสนะทำใจให้สงบบ้างให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างนะแล้วก็ฝึกทุกวันให้สม่ำเสมอแบ่งเวลาไว้เลยนะแบ่งเวลาไว้ถึงเวลานี้ภาวนานะ ถ้าตอนค่ำทำไม่ไหวก็ตั้งแต่เช้าตื่นนอนเร็วขึ้นนิดหนึ่งภาวนา10นาที15นาทีพอไม่ต้องเอาเยอะหลวงพ่อตอนเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อก็ทำแบบนั้นนะตื่นนอนมาก็ภาวนานิดนึงนะออกไปทำงานนั่งรถตอนนั่งรถอยู่อะไรเงี้ยก็ภาวนาถึงที่ทำงานแล้วก็จดจ่อกับงานทำงานเสร็จกลับไปบ้านไปภาวนาฝึกอยู่อย่างนี้ถ้าเราทำหยุดนะหวังผลยากนะเราจะบอกธรรมะของท่านทำให้ล่าช้าไม่ใช่เราภาวนาไม่พอนะว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันฝึกปฏิบัติมาประมาณ4ปีหัดยกมือโดยที่คิดว่าถ้ายกมือแล้วจะได้เห็นความคิดทีนี้ก็ยกมือมาทั้ง2ปีก็ไม่เห็นความคิดอะไรก็คิดว่าความคิดนี่มันเป็นนามธรรมก็สงสัยตลอดว่าเอ๊ะความคิดนี่เวลาเราเห็นหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยต่อมาพอฟังเทปหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเห็นความคิดนี่มันเป็นคำพูดที่จริงก็คือรู้ว่าคิดนะคะ
ใช่
ทีนี้ต่อมาก็เลยเลิกยกมือแล้วก็มาท่องพุทโธนี่ท่องพุทโธนี่จะเห็นอย่างเดียวคือเห็นความคิดนะคะทีนี้ไม่เห็นว่าเวลาโกรธตอนแรกนี่ก็เห็นเวลาโกรธนี่เห็นขึ้นทันทีเลยเห็นอารมณ์ต่างๆแต่ต่อไปนี่ก็แล้วเวลาสวดมนต์เนี่ยจะเห็นว่าสวดไปสักบรรทัดนึงก็จะเห็นว่าเราหนีไปคิดเห็นไปคิดอย่างที่หลวงพ่อว่าแต่ว่าตอนหลังนี่สวดมนต์ไปตั้งนานก็ไม่เห็นความคิด
ใจมันเฉยๆไปนะต้องกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เข้มข้นหน่อย
ก็มีคนบอกว่าใจไปแช่กับพุทโธ
นั่นแหละมันเฉยไปมันพุทโธไป
ก็เลยเลิกพุทโธมาหัดรู้กาย
รู้กายก็เหมาะนะก็ดีนะ
ทีนี้ก็สงสัยว่าเวลาเดินเดินอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะเราจะทำยังไงดีอันนี้ที่ทำยังไงคะ
เวลาเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินอะแค่รู้สึกอะดูจิตมันก็แค่รู้สึกถึงความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับจิตดูกายก็แค่รู้สึกถึงร่างกายที่มันกำลังเดินอยู่แค่รู้สึก
เราจะต้องรู้สึกต่อไปตลอดนะฮะ
มันไม่ตลอดเดี๋ยวมันก็เผลอ
หมายความว่าเราเหมือนอย่างที่เรายกมือคือเดินไปก็รู้ว่าเดินไปตลอด
เดินไปก็เห็นว่าร่างกายเดินใจเป็นคนดูไม่ใช่เดินไปก็รู้ว่าเดินอยู่น
ะ
เดินไปเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูอยู่เห็นเหมือนเห็นคนอื่นเดินนั่งอยู่ก็เหมือนกันเห็นเหมือนคนอื่นนั่งใจเราเป็นแค่คนดู
ทีนี้ตอนที่กลับมารู้มือมารู้ตัวอีกทีนึงอย่างเดินเดินอยู่อย่างเดินในบนถนนก็รู้ตัวตลอดว่าเดินแต่นี้พอมารู้แล้วสักประเดี๋ยวเนี่ยก็ลืมไปกลับมารู้ตัวอีกทีนึงกำลังยืนซื้อของอันนั้นคือเรารู้ตัวแล้วยังคะ
ไปรู้ตอนที่รู้ว่าซื้อของไงแล้วมันเผลอไปนาน คือการรู้สึกตัวเนี่ยโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเรานะรู้ได้ทั้งวันไม่ได้หรอกเราไม่ใช่พระอรหันต์งั้นเรารู้บ้างเผลอบ้างเพียงแต่อย่าให้เผลอนานเท่านั้นแหละรู้ตัวให้บ่อยๆใจไปคิดทราบไหมเวลาใจไปคิด
ทราบค่ะ
นะใจของโยมนะจริงๆแล้วโดยพื้นฐานนะโยมช่างคิดนะคนช่างคิดเนี่ยให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแต่ว่าบางทีดูจิตดูใจเราไม่มีแรงพอนะเราก็ต้องมาอาศัยดูกายก่อนเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าถ้าเห็นในช่วงหนึ่งจิตมีแรงขึ้นมาก็จะมาดูจิตได้ก็มาดูจิตต่อช่างคิด
ให้ดูเผลอใช่ไหมคะ
ใช่นะอย่าขยับมือไปแล้วเผลอไปเราก็รู้นะซ้อมมากๆเลยขยับมือไปแล้วเผลอแล้วก็รู้นะ
เคยปฏิบัติตั้ง2ปีนะคะยกมือนะคะทั้งวัน
เมื่อก่อนเนี่ยขยับเพื่อจะไปจ้องอ่ะจะไปคอยดูไปดักดูนั่นก็ไม่เห็นอะไรนี่ขยับเล่นๆนะใจลอยแล้วรู้เอาอยู่ที่วิธีการเอากายมาช่วยนะเอากายมาช่วยจิตเราฟุ้งแรงก็ดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนพอจิตมีกำลังเนี่ยเกิดมีกิเลสมีอะไรแทรกเข้ามามันเห็นเอง
กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ ก็จะเดินจงกรมใช้แบบก้าวพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ทราบว่ามันน้อยเกินไปมันใช้เวลาน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าสติมันยังอ่อนไปอะค่ะเวลาโกรธก็ยังหลงไปโกรธยังคลุกกับความโกรธอยู่อะค่ะ
ไม่น้อยไปหรอกแต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมอนะที่ฝึกอยู่ก็พอใช้ได้แหละ
ปลื้มใจมากเลยค่ะหลวงพ่อบอกว่าใช้ได้
รู้สึกไหมจิตเราขนาดนี้กับจิตเราเมื่อก่อนเหมือนกันหรือต่างกัน
ต่างกันค่ะกลัวความคิดน้อยลงอะค่ะ
เรารู้เนื้อรู้ตัวได้เยอะขึ้นเห็นไหมรู้สึกไหมโลกห่างออกไป
ค่ะรู้สึกขึ้นค่ะแต่บางทีก็แนบชิดแล้วกัน
บางทีจิตยังหลงไงก็เข้าไปเกาะ
ค่ะ
พอรู้ตัวขึ้นมาโลกมันก็ห่างออกไปโลกมีแต่ทุกข์น
ะ
ห่างออกไปก็คือทุกข์มันห่างออกไปรู้สึกไหมล่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวนะฝึกนาดีแล้วนะไปทำอีก
ค่ะกราบพระคุณค่ะหลวงพ
่อกับนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมานานสักประมาณปี2ปีพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือว่ารู้สึกได้แต่เวลามีคนกระทบเยอะๆนี่บางทีก็รู้สึกว่าหลุดเหมือนกันแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็รู้เหมือนกันว่าฟุ้งซ่านพอสมควร
เราฝึกนะมันต้องล้มลุกคลานเนี่ยเรื่องธรรมดาบางทีก็หลุดเหมือนกันแต่ฝึกไปเรื่อยๆนะใจก็ห่างโลกออกไปเรื่อยก็สบาย
ก็อยากกราบขอคำแนะนำว่าควรจะทำไงต่อไป
ให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดจิตมันเคลื่อนไปดูออกไหมจิตที่เคลื่อน
พอดูออก
ตัวนี้ให้รู้บ่อยๆจิตจะได้ตั้งมั่นจิตจะได้เข้าถึงฐานจริงๆนะถ้าจิตถึงฐานแล้วค่ะเนี่ยแค่พยักหน้าเนี่ยมันจะเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าเลยมันไม่มีเราพยักหน้าแล
้
ว
บางทีก็เกิดค่ะบางครั้งก็รู้สึก
นั่นแหละเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะขณะไหนมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็เห็นไม่มีเราขณะไหนไม่ตั้งมั่นก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ
์แล้วควรที่จะทำสมาธิสมถะมากขึ้นไหมคะหลังๆก็ไม่ค่อยได้ทำ
ทำบ้างนะแต่ไม่ทำเยอะนักลองทำพอดีพอดี
กราบขอบพระคุณค
่
ะ
ใครจิตฟุ้งซ่านบ้างใครจิตฟุ้งซ่านยกมือซิโอ้เริ่มเป็นแล้วเห็นไหมบอกไม่เคยฟังหลวงพ่อเริ่มรู้ทันแล้วแท้จริงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะการที่เราจะรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ยากเลยที่เราจะรู้เราละเลยเท่านั้นเองเราไม่สนใจจะรู้เพราะเราไม่รู้ว่าเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าการที่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นะเราจะขยันรู้ได้ทุกคนอ่ะโกรธทุกคนก็รู้ใช่ไหมโลภทุกคนก็รู้หายใจเข้าคนก็รู้หายใจออกทุกคนก็รู้ไม่ละเลยถ้ารู้ให้เป็นเช่นหายใจอยู่ก็เห็นเหมือนคนอื่นหายใจนะไม่ใช่เราหายใจโกรธก็เห็นในความโกรธแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ไปสุขขึ้นมาเราก็รู้จักสุขเป็นไงความสุขมาก็ดูไปก็เห็นความสุขมาแล้วก็ไปนี่ฝึกง่ายการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรในการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตนเองเราละเลยเท่านั้นเองหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะคำแรกประโยคแรกเลยที่เจอท่านนะไปถามกรรมฐานท่านนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือไม่สนใจจะดูกายดูใจตัวเองแค่นั้นเองถ้าสนใจอยู่ก็เห็นนะไม่ยากเอาว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านนะคะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็พยายามเก็บเอาไว
้เก็บความตื่นเต้น
ไม่ค่อยแสดงออกอะค่ะบางทีก็รู้สึกว่ามันนิ่งๆไปบ้างอะไรนี้ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดเยอะใจมันไหลไปฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้สับกันอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ชัดก็คือตอนที่เราสวดมนต์บางทีเราสวดมนต์บทยาวๆอย่างพระคาถาชินบัญชรบางทีเราก็คิดไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ปากเราก็สวดไปตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
งั้นเราสวดด้วยไขสันหลังเราชิน
คราวนี้คืออยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะว่าหนูควรจะมีวิธีการฝึกแนวทางปฏิบัติของหนูยังไงควรจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเคลื่อนไหวก็ได้นะแล้วคอยรู้สึกถึงร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจริตนิสัยของหนูมันคาบลูกคาบดอกนะกายมันก็รักมากนะแล้วก็ช่างคิดมากด้วยมันคาบลูกคาบดอกอยู่นะงั้นถ้าเราดูจิตได้ก็ดูจิตไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปถ้าดูไม่ออกก็ดูกายเลยเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยิ้มอะไรเงี้ย รู้สึกบ่อยๆใจจะได้ไม่เผลอไม่เผลอยาวอย่างเราสวดมนต์เนี่ยสวดบทยาวๆนะมันชินสวดไปเรื่อยๆใจหนีไปตั้งนานมันก็สวดได้สวดจนจบได้นะหรือเดินจงกรมบางคนเดินยาวมากเลยที่เดินนะเดินนะรู้สึกตัวก้าวแรก2ก้าวนะที่เหลือตรงกลางนะลืมไปหมดเลยนะเดินอยู่ได้หลายชั่วโมงก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าขาดสติถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันทิ้งช่วงยาวมากนะถ้าจะสวดก็สวดสั้นๆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยบริกรรมสั้นๆนะแล้วจิตหนีไปแล้วรีบรู้ไวๆนะหรือพยายามเคลื่อนไหวไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะของหนูมันทั้งช่างคิดทั้งรักสวยรักงามนะมันจริตมันคาบลูกคาบดอกทั้งสองด้าน
ขอบคุณค่ะ
ตัวพ่อขออนุโมทนาด้วยนะทางคนจัดผู้จัดแล้วก็รู้สึกทึ่งกับพวกเรานะพวกเราจำนวนมากเลยไม่เคยฟังไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อแค่ฟังช่วงเวลาชั่วโมงนิดๆเนี่ยจิตใจของเราตื่นตัวในธรรมะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์นะกับชีวิตของเราเองมีซีดีแจกไหมมีใช่ไหมไปฟังซีดีนะแล้วสักพักเดียวเราจะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้ในเวลาอันสั้นแล้วเราลองดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี้จะจริงหรือไม่จริงเราฟังซีดีนะแล้วก็หัดภาวนาไปอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละถือศีลห้าไว้ก่อนรู้สึกตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทำงานทำทุกวันแล้วดูซิเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนธรรมะของพระเจ้าไม่ช้าหรอกหลวงพ่อไปก่อนละ